тірек қимыл жүйесі. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Келтіру – приводить. Ішкі – внутренний. Қорғау – защищать. Өзара – между собой. Буын қалтасы – суставная сумка. Сіңір – сухожилие. Омыртқа жотасы – позвоночный столб. Иық белдеуі, плечевой пояс, жамбас, тазовая кость, өзіне тән ерекшелік, специфическая особенность, икемделу, приспособиться, жуан, толстый, мықты, крепкий, бейімделу, адаптация, жартылай, наполовину, қабырға, ребро, жалпақ, плоский, жілік, трубчатая кость, қуыс, полость, таяныш, трек, опора, иілімді, гибкий, табан сүйегі, кости стопы, жұқа, тонкий, жауырын, лопатка, самай, височная кость. Қаңқа мен бұлшық ет тірек қимыл жүйесін құрайды. Денені қимыл қозғалысқа келтіреді және ішкі мүшелерді қорғайды. Адамның қаңқасы өзара буындар қалтасы және сіңірлер арқылы жалғасады. Адамның қаңқасында 220-дай сүйек бар. Сүйектер омыртқа жотасын, кеуде қуысын, бас сүйек, иық, жамбас белдеулерін, аяқ-қол сүйектерін құрайды. Адамның қаңқасының өзіне тән ерекшелігі бар. Оның негізгі ерекшелігі мынау. Қолдың құрылысы адамның еңбек етуіне байланысты икемделген. Ал аяқ сүйектері дененің салмағын ұстап, жүріп тұруға бейімделген. Аяқ сүйектері жуан және мықты болады. Адамның денесіндегі сүйектер бірімен бірі байланысты болады. Сүйек байланысының үш түрі болады. Қозғалмайтын, қозғалмалы және жартылай қозғалмалы. Қозғалмайтын сүйектерге бас сүйегі және жамбас, жартылай қозғалмалы сүйектерге омыртқа жотасы, қозғалмалы сүйектерге буын арқылы жалғасқан сүйектер, яғни қол, аяқ, иық және қабырғалар жатады. Сүйектер ұзын, қысқа, жалпақ болуы мүмкін. Ұзын сүйектер жілік деп аталады. Бұл сүйек тығыз заттан тұрады. Оның іші қуыс болады, онда жілік майы бар. Жіліктің екі басы сүйек кемігінен түзеледі. Жілік денеге таяныш болады. Қысқа сүйектер денеге мықтылық қасиет береді және иілімді жерлерде орналасады. Олар омыртқа, табан мен қол сүйектері. Жалпақ сүйектер жұқа болады. Бұларға бас сүйек, жамбас, кеуде қуысындағы қабырға, жауырын және самай бет сүйектері жатады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Тірек қимыл жүйесін нелер құрайды? Адам қаңқасы неден тұрады? Қаңқада қанша сүйек бар? Адам қаңқасының қандай ерекшелігі бар? Сүйек байланысының неше түрі бар? Ұзын сүйектер қалай аталады? Жіліктің іші қандай болады? Қысқа сүйектерге нелер жатады? Жалпақ сүйектерге нелер жатады?